Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Bonġu li l-kulħat, hawnhekk jiena Mario Thomas Vassallo minn fuq il-kampus tal-Università żatt minn studio wieħed ta' Campus FM nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela Agora kull nhar ta' sifilodu aħna dejjem inkunu magħkom biex niddiskutu il-politika b'mod intelligenti. U illum lejlet il-ftuħ uffiċjali tal-COP26 fi Glasgow l-Iskozja, il-konferenza internazzjonali msejħa mill-ġnus maquda biex nittekiljaw il-bidla fil-klima u issues ambientali oħrajn, ma jistax jonqos li id-diskussjoni tagħna fl-istudio f'din l-ewwel sija tal-programm iddur ma' din it-tema. Eventualment mbagħad fit-tieni parti tal-programm bejn l-10 u nofs l-11 se jkollna l-onorevoli Clyde Puli illi miegħu se nagħmlu intervista witch in witch. Intkom tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-telephone number 234-089-28 234-089-28 jew kellha tibatulna messaġġi fuq WhatsApp fuq il-numru 773-410-37 773-410-37. U miegħi fl-istudio għandi l-professur Joan Kassar li hija deputat dekan tal-Fakultà tal-Ambjent Mibni u wkoll kap tad-Dipartiment tal-Konservazzjoni u l-Wirt Mibni, l-riċerkatur u għallim Clinton Kassar u l-Dario Kakopardo ekonomista. Grazzi illi qegħdin magħna dal-għodu u l-ewwel domanda lil Clinton nixtieq nagħmilha. Meta bdejt nagħmli riċerka għal dal-programm indunajt illi konna nirreferu għal bidla fil-klima bħala sfida. Però llum qed insejħula bħala il-kriżi tat-tibdil fil-klima. Għaliex din il-bidla fil-kelma?
Għanet, bonġu l-telespettaturu, grazzi tal-istedina f'dal-programm. Di domanda hija pertinenti ħafna dak li qed jiġri bħalissa u naħseb il-prinċipju warajja hija li qed insiru iktar konxi x'għadet il-bozza l-ħamra biex nagħmlu xi ħaġa fuq it-tibdil tal-klima. Bażikament it-tibdil tal-klima huwa suġġett vast u jaffettwa lin-nies, l-ambjent u l-ekonomija, ġifri t-tlet pilastri tas-sostenibilità ħajġu affettwati b'degrees differenti, ġifri jiġi affettwat modi differenti, u allura qabel kienet pjuttost kunċett astratt, illum qed naraw li hija reali. Fil-fatt tiġini f'moħħi fir-riċerka hemm terminu speċifiku li huwa l-Giddens Paradox li jgħid li ħareġ di teorija ħarġet minn Anthony Giddens li qal li sakemm aħna ma narawx b'mod tanġibbli u b'mod realistiku l-effetti ta' climate change aħna mhux nagħmlu xejn. U naħseb issa li wasalna kważi tard twist li qed naraw l-effetti huma realistiċi.
Qed li xielet il-bozza l-ħamra, ġewana, taqbel miegħu?
Jiena naqbel u naqbel ukoll però li sar li tixelet ħafna żmien ilu għax l-ewwel darba li l-IPCC ħarġu rapport fuq climate change kien fi 1999. Ġifieri din ilha għaddejja ħafna. Jiena nixtieq nikkommenta mill-lat tal-wirt kulturali fejn il-komunità li taħdem il-professjonisti u n-nies kollha però anki n-nies tat-triq li jaraw il-wirt storiku madwarhom il-ħin kollu dawn bdew igedgru li fl-IPCC għatma jissemma il-wirt kulturali.
Mela spjegana x'inhu wirt kulturali għal benefiċċju mi qed jismana?
Il-wirt kulturali huwa dak kollu li ħallew warajna dawk li huma li ġew qabilna u li aħna nagħtuh valur. Issa l-valur nistgħu ntuh valur storiku, nistgħu ntuh valur spiritwali, nistgħu ntuh valur ekonomiku. Ma dak li aħna nagħtu valur li xi ħaġa li ħallew dawk ta' qabilna dak huwa wirt storiku.
Ġifi fil-każ ta' Malta, il-ġebla Maltija u dak kollu li huwa mibni bil-ġebla Maltija? Aswar u l-knejjet?
U koll, Iva, mela le, u kif il-fat xi sentejn ilu id-dinja aċċettat li anki il-ġebla hija wirt storiku, jiġifieri dik ġiet aċċettata fuq livell mondjali, però kollox li għandna l-kollezzjonijiet, dak li għandna ġol knejjes, dak li għandna ġol mużewijiet, dawk li għandna fid-djar storiċi. Historic homes. Daw kolla, jivarjaw minn liċken bitċarinna f'tal-fidda zaħira għal-aswar kolla li għanna. Ija enormi. U fil-fat, id-dinja anki l-UNESCO t-rikonoċi anki il-wirt intangibli. Li aħna, per eżempju, Malta nistgħu nsemmu l-festi, it-tradizzjonijiet tagħna.
Imma tibdil fil-klima, kif qed jolqothom dawn l-aspetti?
Mela, jiddepend jekk intix qed titkellem fuq it-tanġibbli jew l-intanġibbli. Jekk niddew bit-tanġibbli għandna nafu studji saru tew ħafna żmien jilhom mit-2007 żgur li bdew jippubblikaw u jistudjaw fuq dawn l-affarijiet li l-affarijiet ta' barra, l-outside heritage, ovvjament jiġi impattat direttament. Kif? Mhux biss bil-affarijiet li huma dawk il-gbar li ngħidu daw smajnihom fil-news, il-floods, il-hurricanes, il-desertification, dawn ovvjament jaffettwaw, però qed isir realizzazzjoni kbir ukoll li anki il-proċessi gradwali li qabel kienu jaffettwaw u jiklu il-ġebla li kienu anki jiddeterjoraw pittura jew xi oġġetti oħra, dawn ukoll qegħdin jiggravaw.
Mela, waħda mill-affarijiet jew waħda mill-determinanti li jiklu l-ġebla u inelħulek il-pulmun ukoll huwa l-karbonju fl-arja, ġifieri d-diesel, il-petrol li jinħaraq mill-karozzi. U jider li jissa jem impen, anke f'Malta, illi nimbuttaw il-karozzi elettriċi. Imma dana mhux ċikkum briku, jiġifieri karozza elettrika flok taħdem bid-diesel, tibda taħdem bid-dawl, mhux iktar pejs fuq il-power station.
Li qed tajt kollu minnu. Però hemm iktar minn perspettiva ta' kif tħares. Lejn dal-statement għada kif tajtni.
Mela jidinna dal perspettiva
tiegħek. Għandek l-ewwel ħaġa is-sors tal-fuel għall-karozzi li qed ngħidu huwa d-diesel, il-petrol, eċetera. Meta tnaqilbu ħad-dawl dejjem għandna sors li huma aktar notfa. Sowa, pereżempju Malta bħalissa tiddependi mainly fuq l-użu tal-liquified natural gas. Li huwa fuel transitorju għal metodi iktar notfa ta' enerġija. Issa, li xu tal-karozzi, mil-karozzi tal-fuel bid-diesel, petrol, karozzi elettriċi, miex essaċ illi dawn qed jikkun smaw id-dawl, minn għandek l-ewwel ħaġa għandek l-ewwel challenge infrastrutturali illi l-pajjiż s'issa dik hija realtà. Għadu ma jiflaħx illi kollu dil-flotta kbira ta' karozzi elettriċi.
Il-pajjiż jew il-power station ma tifla?
Il-pajjiż in ġenerali, illi għaliex l-infrastruttura ma tiflaħx din il-load kollha ta' elettriku għal dawn il-karozzi. Però hemm challenge oħra li ma ħadx qed nitkellmu fuqha, u challenge l-oħra hija il-kwistjoni tal-ispazju li dejjem allokajna l-karozzi. U dak huwa the elephant in the room li għadna maħniex qed indirizzaw sew. Għalfej, il-raġuni għar dan kollu, hija li aħna matul iż-żmien dejjem allokajna iktar spazju għall-karozzi. Per eżempju, kellna diversi proġetti f'dal-aħħar snin li kellna art tajba l-agrikoltura. Kellna smajna diversi stejjer fuq il-medja, li kellna bdiewa li ġew żgumbrati biex nagħmlu wisq għall-karozza. Issa, il-mistoqsija li rridu nsaqsu hija di, mhix biss jekk u xtajjeb inqilbu mid-diesel petrol għad-dawl in the short term, iva.
Ħanejdek biex id-diskors ikun bidritti s-sewa, kellna bdiewa li fetħu l-għaliqi tagħhom biex jipparkjaw il-karozzi fihom għalaw iktar milli kellna żrawa patata.
Kellna wkoll. Però l-mistoqsija li nsaqsu hija jagħmel sens li nibqgħu nallokaw iktar spazju għall-karozzi. L-opportunity cost.
Hemm inti qed li din hija minn perspettiva tittara minn perspettiva differenti. Sa ħanintilkom perspettiva oħra dwar di tal-karozzi. Karozzi tal-elettriku jaħdmu bil-batterija. Issa l-batterija għandha lifetime, imbagħad tiskadi. da se namlu bijom dal-batteriji kolla, ġifiħa naqbdu pajis Azjatiku, jew inkella pajis Afrikan intuħ xi ħaġa tal-flus u nimleħ batteriji hemmhekk. Qegħdin naħsbu fuq dal-affarijiet.
Issi kollok shift in mindset naħseb jien, jiġifieri tipprepara sew għal daw l-affarijiet, jiġifieri mhux taqbad irid ikun hemm mod aqli kif tippjana daw l-affarijiet, jiġifieri l-karozzi għandek bżonn l-ispazju kif attint, għandek bżonn l-infrastruttura. Sakemm in-nies jidraw il-karozzi wkoll, sakemm jixtruhom ukoll. Jiġifieri kollox ma kollox naħseb, mhix daqshekk faċli, jiġifieri mhix daqshekk straightforward, l-affarijiet ma jiġux b'ċikka, jiġifieri mal-ewwel, hemm bżonn iż-żmien ukoll, jiġifieri.
Ġovana, f'dan il-kuntest, imma temmen il-qalba għall-karozzi elettriċi ħattejjeb l-arja?
Ara, jina fuq karozzi u fuq toro għandi l-opinjoni tiegħi personali, però ma nixtiex nitkellem fuq hawnhekk, għax l-erja tiegħi, il-focus tiegħi huwa l-bini. Però nixtieq iddawwar din id-domanda fuq il-bini, għax inti qed tgħid, rightly so, qed tgħid il-batteriji se nagħmlu bihom. Fil-kostruzzjoni, fil-bini, għandna din il-problema wkoll, għax kull darba li aħna nwaqgħu binja, se nagħmlu bil-materjal, jgħidulek għaw din slogan. Tiduża ħafna fl-Ingilterra build back better. Il-komunità tal-wirt kulturali laqqas temmen li tista tibni binja li hija aħjar milli inti tieħu ħsieb binja antika u tagħmilha iktar energy efficient, ġifieri dik fil-dinja tiegħi dik il-mindset li għandha bżonn tinbidel.
U min-natura tagħhom dawn l-irzijiet settu djar antiki kienu mibnijin aħjar milli nibnu llum, mhux hekk?
Ħafna.
Jiġifieri jżommu l-frisk fis-sajf u jbarru l-bart mix-xitwa. Mhux hekk?
Thank you. Ġejt eżattament fuq proġett li għandna bħalissa fil-departiment tiegħi fejn qed nistudjaw anki bid-dati tas-satelliti u bid-drones, qed nistudjaw il-soqfa l-antiki u biex naraw biex aħna kif nagħmlu nistgħu nippromovu li dawn jintużaw iktar u aħjar milli kulħadd jaqla' il-bejt l-antik u jagħmlu bil-siment u bil-membrane mlaqqas huma iktar effiċjenti. U għan għat nġbru bħalissa d-dejta biex nruwa dil-ħagġa.
Fil-moddi dakkin xolan nisa l-ballata li kienu kisru il-fuħar u l-affarijiet għal fuq il-bej biex jamlu il-
Mux dejjem follow the man u il-bisa.
Ekku. Bħalissa kif edna fil-bidu tal-programm, min jaf xi tħejjiet għaddejjin ġewwa Glasgow biex tibda titlaqa l-konferenza dinjija tal-ġuns maquda dwar il-COP26 propju fuq tibda l-klima. Il-bieraħ stess, il-Papa Franġisku ħareġ stqarrija minn ġol istat tal-Vatikan b'appell lill-politiċi. X'effett għandu il-Papa Franġisku u persuna oħra li hija tan differenti etnajt għal Greta Thunberg, l-attivista Zazua mill-Svezja, biex dawna iħar kuftit l-mexxejja tal-istati.
Iva, fil-fatt, il-Papa huwa voċifru ħafna fuq issues ambientali, fuq it-tibdil fil-klima, fil-fatt, ftit ta' snin ilu ħareġ l-enċiklika tiegħu daw dak tosi, u fija avolja b'aspett reliġjuż, jiġifieri b'referenza għall-Bibbja u dak li hemm fil-Bibbja. Ir-rimarka dwar kif għandna nipproteġu l-riżorsi naturali. Il-riżorsi naturali huma għal kulħadd rispettivament x'reliġjon aħna, x'razza u hija għal kulħadd, jiġifieri l-enfasi ta' ekwità tidher ħafna fil-hija
vuċi li tħalli effett taħseb
inti
tal-istat? Millat morali?
Ija collaborative effort.
U iż-żazuwa Greta Thunberg illi il-mod ta' kif titkellem differenti mill-Papa.
Ija naħseb laqtet ħafna l-żaza, fil-fatt kienem Fridays for Future, kienu strike kun nhar ta' ġimgħa kienu nġabru z-żaza biex iwasslu l-messaġġ tagħhom lill-leaders Ewropej u mondjali wkoll dinji biex jagħmlu effett iħallu impatt iż-żgħażagħ għandhom rol ukoll dak li għandu x'jaqsam it-tibdil fil-klima.
Clinton, fuq dak Dario, fuq dak li kien qed jgħid Clinton. Il-kundanna ta' Greta Thunberg Ija fuq il-gvernijiet għannu għastazzjoni taħħom, imbija u koll fuq il-kumpanijiet transnazjonali, mġek inti millat ekonomiku kif taħseb għadin?
Jina naħseb li għandha raġun, il-lex meta wieħed janalizza il-situazzjoni, il-realtà, il-realtà sagrosanta, hija waħda. I mean,
mela xi
households differenti fil-verità qegħdin jagħmlu l-affer tagħhom, nirreċikla l-iskartijaj, naqas iskartijaj, nippruva nuża mezzi iktar notfa' wara. Però il-problema reali qiegħda fl-industrija. L-emissjonijiet prinċipali, dal-famuż karbonju, dan l-impatt ħażin qed ikollu fuq l-ambjent huwa ġej prinċipalment mill-industrija. Per eżempju, għandek l-industrija tal-żejt illi ara kemm ħolqot emissjonijiet fl-atmosfera. Għandek il-manifattura, l-industrija tal-manifattura għaw Malta m'għandix industrija kbira qatt ma kienet fil-verità ma kellna iktar mill-li nagħhom, ma tmur f'pajjiż oħra bħal Germania, per eżempju l-Germania jgħinu dil-kas tal-Germania. L-Germania hija l-ikbar ekonomija fl-Unjoni Ewropea, hija l-ikbar pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Eccetera eccetera, imma il-Germania fil-verità ma tara il-politika ambientali tagħha mhix fuq quddiem għalfej mhix fuq quddiem. Għaliex għandha waħda mill-iktar industriji ħamġu l-industrija tal-karozza. Per eżempju, insemmu l-każ tal-Volkswagen sentejn tas snin ilu meta kienu mqabdu ibabsu l-software tal-magni biex juri readings ta' missjonijiet inqas.
Iva, kienet skandlu.
Għadu skandlu kbir.
Iveri minn kliemek jidher li hemm ħafna interessi. Issa fost dawn l-interessi tal-gvernijiet, tas-soċjetà ċivili, tal-kumpanijiet transnazzjonali, tal-qasam tal-manifattura u l-bqija, hemm ukoll l-interessi tal-istati żgħar u gżejjer. U fil-fatmana għandna permess ta' kollegament dirett lill-Dr. Stefano Moncada li huwa d-direttur tal-Istitut tal-Gżejjer u Stati Żgħar hawnhekk fl-Università. Welcome on board, Moncada. Welcome on board, Stefano.
Thank you, everyone. Can you hear me well?
Yes, extremely well. So, what is the call for help by the states, which are islands and which are small in their geographical size, in this context of climate change?
Thank you, Mario. Good morning, everybody. So, why are small states so vociferous? Now, mostly islands were not and are not responsible to current climate change, but are facing among the most intense impacts from climate change. It took a long time, centuries, millennia, for many islands to build a safe and resilient environment, and the climate change is threatening island societies and economies in a very short period of time. That's why you have this very important, well-studied episodes of islands coming together to be very vociferous at the international level. This is, of course, true when there are the conference of the parties, the COPs, and the meetings to discuss what to do and how to tackle climate change, but it's something that happens on a daily basis, okay? Also drawing from the live experiences of people living in islands, which in many cases are being threatened disproportionately more.
Stefano, let's be more concrete. These islands are all over the world. So in the Pacific, in the Mediterranean, in the Atlantic, is it true?
They are very different, but they face very similar challenges when it comes to climate change. It is not only the increase in storms that we're experiencing even here in the Mediterranean, but is the lack of prediction when it comes to water and therefore the impacts on agriculture, what to grow, when to grow it, the repeated heat waves, right, increase in temperature for a very long time that are affecting everyone, including islands that are industrialized and very well equipped, like Malta.
Stefano,
don't forget.
Stefano, yes. It is said that such problems that you are mentioning are of an existential proportion. So such states may not exist in the future because of climate change. What can you say about this?
Well, It's true. It depends, of course, on the conformation of the island. However, many islanders are already being forced displaced, especially in the Pacific, because the sea level is rising more there than in other places, but it's happening everywhere. The low-lying atoll islands, people have already been, moved because there is no more territory, it's not more viable. However, even those who are not facing existential threats, for example, they have a part of the territories which is higher, are losing their territory for tourism, for too much erosion, no beaches anymore, no more recreational activities, and this has an important aspect on the economy of every day for islands. That's the importance of adaptation, to plan in advance, to prevent damages, of course, when you can prevent. Therefore, building roads by the coast is never a very good idea, okay? If you ask me, building roads should be really, questions at all time, and if you have to, you do it very well. And we have an example here, and in our own line, in Malta, where we are improving or trying to improve our infrastructure, but we're not thinking, I believe, sufficiently well on the impacts of climate change for now and the future, when we're building and how we're building.
Stefano, you are referring to the need for research to inform policy, evidence-based policy. Now, how is the institute of which you are the director, the Institute of Islands and Small States on university campus, contributing towards the informed decisions and the debate on climate change?
So thank you for this. We're trying to advance research to understand what are these climate change impacts in islands, because believe it or not, paradoxically, we still know very little on what are these impacts. Is it heat waves? How do they impact islands? Is it a storm? When do they happen? How can we know what islands are being impacted and to what extent? Especially remote islands, okay? There are many all around the world, and there are, of course, deaf citizens. We're trying to understand how climate change impacts societies and economies, how communities are coping with these impacts. And you know, Mario, most islanders, especially those who have not lost touch with their nature and ecosystems, know how to adapt, know what is the process, because they've been there for centuries, millennia, okay? There is traditional knowledge that suggests how to cope with this. But we have two problems here. The importance that they do not have sufficient resources. This could be any, from knowledge, information, education, to resources like, sufficient infrastructure, for example, an harbor, to transport their products. So there is the need here to intervene in terms of government authorities at times to fill these gaps, and we try to support evidence to advise either governments or communities at the local level to do so.
Thank you, Stefano. Thank you for your contribution. Min dak li għalinna Stefano, Clinton, joħroċ ċar ukoll li hemm donnu saffi differenti ta' governanza. Min governanza min livell ta' belt, raħal, għal governanza nazjonali, għal governanza mbatt tal-Unjoni Ewropea, jew inkella tal-United Nations. Kemm hemm armonija bejn id-diversi saffi tal-governanza f'dak li għandu x'jaqsam għall-ġlida fit-tibdil fil-klima?
Fil-fatt, tajjeb, sewa tajt. Qed naraw li jrid ikun hemm iktar kollaborazzjoni sinerġiji bejn kull livell ta' governanza. Nibdew mill-Kunsill Lokali f'Malta pereżempju. Hemm bżonn li jkun hemm kif għadna kif semmejna qabel shift kif naraw l-affarijiet, jiġifieri minn mod pereżempju minn żoni pedonali jkun hemm inqas trasport traffiku ġewwa l-bliet tagħna, jiġifieri dak kollu narawh inna narawh minn bidu ta' dan il-millennju, jiġifieri ħafna kollaborazzjoni li saru mill-Unjoni Ewropea, saru mill-UN, minn ġnus maquda, u minn ħafna entitajiet oħra. U aħna għandna targets, jiġifieri jekk ma nħuhomx, daw it-targets min ħaj sofrihom.
X'idillek minn din l-idea ta' governanza fis-saffi differenti ġewwa tal-istati?
Ara, jiena bħal kollox naqbel li dejjem irid ikun hemm sinerġiji u konverġenzi. Għax inkella xejn qatt ma jsir. No man is an island, ġenaqbad ma naqal Stefano the word island. U bil-fors rridu naħdmu flimkien. Nixtieq iżewweġ dan il-kumment anke mal-fatt li semma Stefano fuq il-problemi tal-islands and small islands l-iktar, għaliex hemm ħafna xi jitgħallem huwa semma hemm tarif tradizzjonali kif tadatta u r-reżiljenza. Din hija xi ħaġa li verament organizzazzjonijiet bħal UNESCO u l-ICOMOS, again, ħa ngħaddu fuq il-wirt kulturali qed tibbotta ħafna. Għaliex eżattament dawn l-istess nies li bnew u l-ancestors tagħhom bnew dawn il-binjiet dawn issa huma siti arkeoloġiċi kienu jafu u għadhom jafu kif jieħdu ħsiebhom u għandna bżonn nitgħallmu minn għandhom biex din nittrasferuha qubbad fuq affarijiet bħal huma mbagħad ekosistemi, agrikoltura, imma the knowledge is there. U bat hemm ir-riċerka li semmejt intu koll li għaddejja ħafna. Alright, tgħid li se semmilha li Gretera Small Island, absolutely not. Però huma tant għandhom wirt storiku li huwa lokalizzat fuq il-kosta. It's a maritime nation. Tant għandhom wirt storiku lokalizzat fuq il-kosta li r-riċerka qed issir kbira ħafna. Yes, how do you protect these?
Ġona, minn kliemek imma naħseb is-semmija qed inħassu li inti tkiddek din il-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri mhumiex jiftakru għasuma konxi tal-prattiċi ta' niesna li ġew fl-antik, pereżempju fl-antik x'hemm kien jintrema, kollox kien ikun riċiklat.
Yes, huwa fatt, huwa fatt, jekk inti anke daw iż-żgħażagħ, jekk jitkellmu man-nannit, il-mentalità hija differenti. Mhijiex kull darba li għandek bżonn xi ħaġa tipprova tiftaħ il-gwardaroba u tara x'hemm, mhux ma tħares li l-gwardaroba tmur fil-ħanut u tixtri xi ħaġa. Il-mentalità hija differenti. U jiena mhux qed ngħid li din hija aħjar minn di u dik m'inhiex qed ngħidlek. Li qed ngħid huwa li hemm bżonn nitgħallmu minn xulxin.
Dario, ma din il-mentalità li qed issemmi tajjeb ġewwa għana, din il-mentalità ma nbidlitx weħidha, tibidlu jiena minn kellu l-interessi li għamil profitti. Jiġifieri pereżempju is-sejba u ċ-ċirkolazzjoni tal-plastik. L-industrija li toħloq l-affajiet fil-plastik illi kollox uża warmi ta' darba dik kien hemm inkellu l-interess għalija għax mela bujietu.
Qed nera inkompli mal-argument ta' Ġewena. Fil-verità inti għandek idea ta' storja bħal-għandijena, meta tħares lejn 60, 70, 80 sena ilu, ir-realtà kienet illi kien hawn inqas ġid. Ejn raw dak l-angolo. Li kellek persuna waħda taħdem fil-household, ir-raġel normalment, u li għandek iktar tfal, allura minqas flus, allura ipprova taħliġ. Isma, jekk għandi xi ħaġa nista' nerġa' nużaħħa, jekk għandi flok u tqatta, mhux għamur nixrieħor. Appuntu
mhux traqgħu.
Traqgħu eżatt dik il-kelma. Issa, fil-verità llum il-ġurnata qegħdin ngħixu. F'ekonomija mhux Mattija bista ġifieri hija.
Il-kapitaliżmu
eżatt. Issa, il-kapitaliżmu tafana fid-direzzjoni li nimxu f'ekonomija lineari. Jiġifieri mela inti għas-semmija tagħna nista' nispjegawlu dik l-ekonomija qed timxi f'linja, mill-linja minnhom minn punt ta' linja minnhom inti qed tikkonsma, tuża, ċe tixtri, tikkonsma u tarmi. Issa, l-argument ewlieni, ekonomiku, sabiex niġġieldu tibdil fil-klima, x'inhu? Li ngħidu isma' flok nibqgħu nimxu b'mod lineari li nixtru nużaw u narmu. Ejja nimxu iktar ċirkolari illi r-riżorsi li nixtru nużawhom u jekk jista' jkun flok ma narmuhom jekk fejn hu possibbli nerġgħu nużaw, fejn jista' jkun innaqsu l-ammont ta' riżorsi li ħanarmu fejn nistgħu nużaw.
Grazzi Dario, ma dan li qed jgħid Dario bħala mill-lenti ekonomika, minn ekonomija lineari għal ċirkolari, eċetera. Clinton, dan huwa diskorsi fjuri tu sabiħ, imma fir-realtà mhux qed isarraf fi prattiċi ġodda, għax hemm min għandu interessi mod ieħor. U xe, jew ma taqbilx.
Deqalu perfettament naqbel miegħu, jiġifieri il-problema hi li kif ħammorru lejdek il-bidla, jiġifieri kif ħanbidlu l-imħuħ. Ġifri, dik hija naħseb il-kunċett.
L-imħuħ titbiddel jew inkella l-ingranaġġ ekonomiku, kapitalist.
Tittibda min-nies l-ewwel naħseb, tittibda min-nies kif ħadd to change mindsets, dik hija.
Imma pereżempju aħna niftakru kampanji li inti ma tixtrix minn għand kumpaniji li ma jimxux b'mod etiku mal-ħaddiema tagħhom jew inkella ma jew nixtru minn għand tal-fair trade. Għasantna nsemmu għad tal-fair trade. Allura dal tip ta' kampanji huma ta' użu frotti jew inkella klim flajru.
Ara, actions speak louder than words.
Yes.
jina nħobni, jina minnix ekonomista u ma nafxej fuq l-ekonomija u għatma studijajt l-ekonomija. Pero jina metan ħalles li pajis bħal Sweden. Li, għet jiftħu dawn jisom supermarkets enormi fejn id-ditmur tagħti lura l-affarijiet, tuħu affarijiet li huma użati, pero irraġġati, reused. Kulħadd qed is hemmhekk f'dawk il-pajjiżi qed ifittxu dawn is-supermarkets fejn inti tmur bil-borża tiegħek u timliha minn flok tieħu l-packaging. Ma nafx dawn ekonomik ma nafx this is IMLA person in this, imma dan huwa mudell ekonomiku żbaljat, jiġifieri qed ngħidu, ma nafx.
Minn naħta Sweden naqa' xejn jiġifieri.
U b'dik il-mistoqsija il-ġenna nħablu ftit moħna, aħna nieħdu pawsa ta' 2 minuti. Ibqgħu hemm għax aħna se nerġgħu nkunu magħkom.
Il-blues u kodba strambi, miaj, Alex Farrugia. Sedina biex flimkien nesploraw il-mużika blues u kodba li għanqlu l-immaġinazzjoni. Il-blues u kodba strambi, jixxandar kull nhar terba fis-sija u nofsta wara nofsinhar u b'repetizzjoni s-sibt fis-seba' u nofsta filgħaxija, dejjem fuq Campus FM 103.7.
Inaqdu miħaj Carl Wright, terapista tal-familja
u miħaj Claire Borge, psikoterapista
għal-program Therapy Talk li xandar kullna terba fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Therapy Talk, il-program li matullu nejnu li xuxin riflettu fuq nanfusna u fuq l-ħajja tagħna. Therapy Talk, fuq Campus FM 103.7. Titil fuħx.
Merħba lura hawnhekk il-programm huwa agora l-istazzjon Campus FM jiena Mario Thomas Vassallo illi illum qegħdin niddiskutu fl-istudio it-tibdil fil-klima dana fil-kuntest tal-COP26 konferenza organizzata mill-Snus Maquda illi tibda propju minn għada. Dan huwa programm live bħalissa qegħdin fuq il-campus tal-Università. Intkom tistgħu tagħmlu kuntatt magħna billi ċemplunna fuq 2340 89 u nkella messaġġi ta' WhatsApp permezz tan-numru 7734 1037. Miegħi fl-istudio għandi l-professur Ġoana Kassar li hija kap tad-Dipartiment tal-Konservazzjoni u l-Wirt Naturali lill-għallim u r-riċerkatur Clinton Kassar u lill-ekonomista Dario Cacopardo. Fit-tieni parti tal-programm li tibda fl-10 u nofs, infakkarkom li l-lum għandna fuq is-siġġu tal-labar jiena nsejjaħlu lill-Onorevoli Clyde Cuppuli illi mi jew se nagħmel intervista one to one. Konna qegħdin nitkellmu dwar it-tibdil fil-klima u l-mistoqsija tiegħi issa ġala darba tkellimna dwar il-gvernijiet u wkoll dwar il-kumpaniji transnazzjonali u l-ekonomija. Is-sem tas-soċjetà ċivila f'dak kollu, ġifi s-sem tal-għaqdiet internazzjonali bħal ħafna għaqdiet li jagħmlu is-sem tagħhom. X'inhu r-rwol tagħhom f'din il-ħaġa?
Jinnaħseb umma jgħatu leħen l-soċjetà soċjetà komuni, ġifri in-nies tat-triq jirrepreżentawhom biex jgħatu leħen lilna. Alright, ġifri kif qed naraw tibdi tal-klima taffettwa lin-nies b'mod differenti l-psikoloġija tagħha hemm min joqodlok lura u jgħidlek jinnega u oħrajn għalihom it's gloom and loom. It's xi ħaġa li hija tal-aħħar tad-dinja kważi.
Nġibu ftit eżempji ta' dawn il-laqdiet internazzjonali fil-qasam tal-ambjent, forsi tiġu kom xi smijiet f'moħħkom.
Għandek pereżempju il-Greenpeace.
Il-Greenpeace
għandek il-insomma għandek ħafna. Palissam ġi tiġi nokta
anka lokalment ġifiri jisiru ħafna, per eżempju, beach cleanups, per eżempju, dak huwa kollox hija chain reaction, ġifiri tant hija vast, suġġess vast. Ħajolqot kull aspett tas-soċjetà u ekonomija.
Issa jekk attività jekk għaqda volontarja flok għaddet tagħmel rapport għamlet clean-up day issif fil-għodja u l-ħadd wara l-offsinar. Ġewwa isni qed nieħduk il-inti tiktar tieħu gosb dawn l-affarijiet milli b'xi xebba burokratiċi jikbu policies sbieħ immens imma mbagħad ma wettquhomx.
It-tnejn huma importanti, però anke fil-Malti għandna l-espressjoni, l-eżempju jkaxkar. Jiġifieri jekk inti qed tara anke xi kultant tiggustob tfal żgħar tal-iskola iħawlu siġra. Jiena naħseb li kulħadd jgħid. Mux bis kemmu ma' Halloween u kemmu brava teacher, imma jistaj kulli nital muxa ħaġa anki minn dawn iż-żgħar li bazikament aħna qed nirrovinawhom il-futur jekk nibqgħu sejrin kif aħna sejrin. Jiġifieri l-eżempju huwa ħafna importanti, ara jiena nemmen ukoll li importanti l-istrateġiji u policies huma importantissimi għax dawk li jmexxuk. Però in-nies iridu jagħmlu l-parti tagħhom ħafna x'in kellha ma jimxi xejn.
Il-ġnu smaquda u anke l-Unjoni Ewropea tagħti pjattaforma lil-laqdiet volontarji, lil-laqdiet internazzjonali tas-soċjetà ċivili biex ukoll isemmgħu leħonhom flimkien mal-politiċi. Kemm huwa leħel li jwassal dan?
Nara f'soċjetà demokratika huwa importanti ħafna li jkollok dawn it-tip ta' qdiet. Għaliex, il-ġdomni t-tibta għadiet fil-verità ħafna mid-drabi seħurum bħala e pressure group. Fil-verità, iżommu il-politiku
in-check
ta' ħafna affarijiet. Tifhem? Ġifieri, per eżempju, fuq livell lokali, kemm il-darba rajna NGOs, illi il-mission statement tagħhom huwa ambjent aħjar, right? Li jagħmlu pressjoni b'suċċess fuq anki policies, per eżempju kienna poi il-policy tal-pompi tal-petrol, għanġiblek eżempju bija, kienet ċaħdu kienet taħraq, illi kienet sajat ħafna pressjoni mis-soċjetà ċivili u il-gvern emenda l-affarijiet, emenda il-policy.
Meta kienu qed jinfetħu dawn il-petrol stations sa flowed zett.
Eżatti. Biex ma jibqax ikun hemm abbużi. Tifhem jiġifieri l-istituzzjoni ċivili importanti għandek pajjiżi demokratiċi fejn l-istat ikopri wkoll l-ispejjeż, ċertu spejjeż ta' organizzazzjoni tal-istituzzjoni ċivili bilan li dawn ikunu jistgħu jibqgħu jiffunzjonaw u jkunu sostenibbli għax dawn fl-aħħar mill-aħħar. L-iskop tagħhom mhux il-profit. Fl-aħħar mill-aħħar l-iskop tagħhom huwa li l-erja tagħhom, l-erja li huma jadvokaw għaliha, right? Tkun jittieħdu l-aħjar policies possibbli sabiex l-erja li jadvokaw għaliha tibqa' timxi l quddim.
Dario, qed titkellem dwar l-iskop, għax kollox jibda mill-ħsieb, mill-ideal. Ġewwa, x'inhu l-iskop ta' COP26 u jekk intix ottimista li dak l-iskop jintlaħaq. Dawn għandhom jiddiskutu u jitkellmu minn għada l-ħadd sa nofs Novembru, essenzjalment dak huwa kważi 15 il ġurnata tal-qgħad diskussjoni u anke dibattiti xi kultant jaħarqu. X'inhu l-iskop u jekk hux taħseb li ħajintlaħaq l-iskop?
Jien naħseb li qed jgħidu li huwa net zero carbon emissions qed jippruvaw, però mid-diskussjonijiet li qed
sa meta
2050. Però dawk li qed u anke hemm min qed isemmi 2030 ma insomma less
2030 less target tal-EU il-55%
less credible. Imma jiena li beżawn li ma nafx ma tantx għandi fiduċja fihom huma il-diskussjonijiet kollha li jsiru qabel u il-lobbying u l-pajjiż il-kbar ovvjament għandhom vjuċi ħafna kbar mill-pajjiż iż-żgħar. U jiena ma nafx jiena li jidhirli li meta mbagħad jaslu biex jitkellmu jkunu ġa iddeċidew li ċina ġa qalet mhux se tagħmel iktar cuts u dejjem biex it's just not going to do anymore. Ok, issa ċina hija l-ikbar polluter.
Saftitilu kienet l-Amerika taħt il-presidenza ta' Trump li ma kienx qed tieħu sehem.
Eżgurax. Li qed jieħdu sehem, ċarifi qed jieħdu sehem iċ-Ċiniżi, imma ġa ddekjaraw il-pożizzjoni tagħhom. All right, issa se tiddiskuti magħhom qalu jiena mhux se nibdela lil pożizzjoni.
Bla fejqan allura skont inti?
Ma nafx għalfej tidħol ġo kamra tiddiskuti.
Meta l-pożizzjoni
qed lesta qabel. Meta inti ġa deċidejt se tagħmel. I mean sorry, this is out of my field completely. Sa qed nitkellem like the man in the street. Ej ma nistax nifhem kieku jiena ġejtaw biex niddiskuti miegħek u jiena ġa qabel ma dħalt iddeċidejt li jiena kollox se tgħid se ngħidlek le.
Mela, allura ħemma nitkellmu xejn. Qed tkun realistika, Professur Kassar, imma fil-każ tiegħek kif taħsibha inti?
Jiġifieri inti titmur.
Jiġifieri inżarmaw, iżarmaw, ngħidulhom biex iżarmaw minn għada.
Tiġi b'kompromess, jiġifieri rridu niġbdu ħabel wieħed. Jiġifieri ma nistax jiena nippostina tonight ħanagħmel il-mod tiegħi. Jiġifieri il-livell ta' mod ta' governanza jrid tkun wieħed kollaborattiv biex niġbdu ħabel wieħed.
Maħna fil-realtà nejx, ġifri, mux possibli da, dejjem u l-ħin kollu?
Nibda ngħidlek, mela. Ejjan ħarsu rejha lej mod iktar prattiku. Mela l-żewġ minuti li waqafna, l-ewwel bdejt ngħidilkom illi qed nimxu. Minn kampanji allura illi qed inkunu qed nimxu fuq il-lat volontarju tan-nies. Qal li qed nisforzaw lin-nies biex jiċċaqalqu jbidlu l-kultura, mela. L-Unjoni Ewropea fit-trade deals li tinnegozja għall-benefiċċju tal-telespettaturi, l-Unjoni Ewropea tinnegozja bħala blokk meta tagħmel trade deal ma' pajjiż whatever ieħor barra mill-Unjoni Ewropea. U fin-negozjati tagħha ma' dawn il-pajjiżi qiegħda tinkludi wkoll ċertu klawsoli għar-rispett ambjentali. Jiġifieri jekk inti pereżempju paċ-Ċina. Minix ċert jekk actually sar jgħid maċ-Ċina, imma naf li kienu diskussi mal-Mercosur pereżempju, illi jekk inti trid tagħmel
in-negozju mal-Mercosur huma l-pajjiżi tas-South America.
Brażil, Paragwaj, l-Arġentina, insomma. Jekk inti trid tinnegozja mal-Unjoni Ewropea, jekk inti trid tagħmel kummerċ mal-Unjoni Ewropea, inti trid tilħaq ċertu kriterji ambjentali. Pereżempju l-Unjoni Ewropea wkoll. Waħda mill-proposti tagħha sabiex sar 2030 naqsu l-karbonju b'55%, l-emissjonijiet b'55%, da qiegħda qiegħda taħseb biex iddaħħal dik li jdula l-Carbon Border Adjustment Mechanism.
Mela, jidher ċar l-Unjoni Ewropea għandha aġenda kemm jista' jkun ambjentali għal dak li tidher, imma hu pajjiżi li l-aġenda tagħhom hija differenti. Fil-fatt skont lik tal-News tal-BBC jidher illi is-Saudi Arabia, il-Ġappun u l-Awstralja kienu fost dawk il-pajjiżi li dawn għamlu il-lobbying mal-ġnus maquda biex isma' għaw għalula ikkalma ftejte fuq din tat-tneħħija tal-fossil fuels, tal-diesel, petrol u x'nafien, evidan ikun hemm ħafna affarijiet għaddejjin minn taħt il-taħt u x'hekk.
Is-Saudija ovvjament hija l-ikbed largest oil producer fid-dinja. Ittella kważi ittella aktar minn nofs il-bramel taż-żejt li ttella fid-dinja kollha, ġifieri l-aġenda tas-Saudi Arabija ċara. X'hekk?
Ġifieri dan il-lobbying kollu. Kif jgħidu ġifi d-deċiżjonijiet ma jittieħdux fil-plenarja, d-deċiżjonijiet jittieħdu fil-kuritur. Iva jew le?
Absolutely, ma naraw anki fil-ħajja tagħna di, I mean, this is human nature. Għala li qed nagħmlu huwa li qed norbtu wis fuq il-fatt li nippretendu li xi ħaġa kbira u sabiħa se tiġri għaliex dawn qed jitkellmu flimkien. Jien mhux dak il-ħin se tiġri qabel u wara. U jekk nieħdu ħaġa tajba mill-COP, all of them, mhux il-26 biss, li huwa forsi catalyst for discussion. Mbagħad ngħidlek iva, tajba qalsi.
Fil-fatt kif qed tgħid inti ngħidu l COP 26 għax hija s-26 laqgħa, ġifieri ara kemm kien hemm qabel. Issa, l-aħħar kummenti għaliex imbagħad se ndaħħal intervista rrekordjata li diġà għamilt aktar kmieni din il-ġimgħa mal-bioloġista u xjenzat il-professur Alan Dejdun anke proprju fuq din tal-kwistjoni tat-tibdil fil-klima. Però għalmi qed jismana, l-appell tagħkom x'inhu ġifieri. L-gvernijiet u l-kumpanijiet transnazzjonali qed jiġu jqawwu jew uħud minnhom u mhux qed jaħdmu daqskemm suppost. Allura iċ-ċittadija mill-istess? Anarkija?
Nema naqbiex. Jiena kunċett li tolqotni ħafna hija minn dik tal-Green Deal. Il-Green Deal tal-Unjoni Ewropea tgħidlek parti minna target minna hija no one is left behind. Jiġifieri tittinkludi kulħadd. Jekk tinkludi kulħadd u teduka lil kulħadd, jien naħseb l-edukazzjoni hija arma importanti li għandna nużawha għal din għal dan l-iskop. Jiġifieri jekk in-nies tinformhom, tinċentivhom dik hija forsi b'lat ekonomiku wkoll. In-nies
Dario, l-att ekonomiku, l-inċentivi jaħdmu?
L-inċentivi...
Jow inkella l-spini jaħdmu?
It-nejn li jumma, ġifiri?
Il-verità, emm element għat-nejn li jumma, per eżempju, Dr. Mary Bruguglio, fil-reazzjoni tagħha l-budget, għamlet għacċena għal-dan il-punt, proprio dan il-punt, it-tajt, isma, għaliex in-nies flok qed ninċentivawhom billi intu għamil grants inħarsu l-flus biex taqleb il-karozza elettrika biex tagħmel dik biex tagħmel l-oħra. Għaliex ma nħarsux liha b'mod differenti illi jekk inti tagħmel ċertu għażli ta' tiġi penalizzat.
Naħseb meta tmiss il-but.
Ir-realtà hija dik, eżatti.
L-aħħar kelma f'idejk qabel ngħaddi għall-intervista mal-professur Dejdun, professur Kassar.
Jiena ma nistax ma naqbilx kif qal Clinton fuq l-edukazzjoni, aħna par edukaturi ovvjament nemlu fiha. Però jiena naħseb li għandha tkun iktar edukazzjoni li torbothom mal-ħajja reali tagħhom. Torrihom x'qed jiġri madwarhom. U qed jiġri ħafna affarijiet seri madwarhom li forsi mhux qed nuruhom biżejjed imbagħad biex imbagħad nagħmlu dik il-bidla li hemm bżonna nagħmlu.
U l-bidla kulħadd irid jirrispondi għalhem ilu, l-kontabilità anke mhux biss fil-livell governattiv, fil-livell ekonomiku imma wkoll fuq livell soċjali u individwali. Issa se nħalli l-airtime lil professur Dejdun għall-intervista li għamilt miegħu iktar kmieni din il-ġimgħa.
Grazzi Prof. Dejdun, se ngħidlek għalan jiena hawnhekk. Grazzi li tqajt l-istedina tagħna, il-mistoqsija biex immorru mal-ewwel għara silajn hija dik. Għandi tnejn għalik, ħajja nibdew bl-ewwel waħda f'dan l-intervent qasir tagħna. Il-baħar qed jissemma li qiegħed ukoll jola fit-temperatura tiegħu. Inti bħala xjentist u li tgħallem tal-affarijiet, x'inhu mal-konsegwenzi u kemm miserja din?
Iva, le aħna sfortunatament meta nitkellmu fuq it-tibdil fil-klima, f'madrabi nifqu biss fuq l-atmosfera, jiġifieri nitkellmu biss fl-arja. Jiġifieri ngħidus mat-temperatura tal-arja tiżdied so many degrees bla bla bla. Imma ninsew l-elephant in the room. Jiġifieri ninsew l-ovju għalhekk l-elephant in the room, jiġifieri li aħna iktar minn żewġ terzi ta' tal-pjaneta huwa ilma. Għalhekk se post ngħidu l-planet, għalhekk ngħidu l-planet infatti.
Il-kas li l-jumfad nizel il-bahar.
Ekku.
Mela x-tab li l-jumfad fil-bahar.
Ekku, le, il-temperatura tal-bahar aħna nosservaw li dejjem tiżdied ukoll, jiġifieri infatti di naħseb kienet jew l-ewwel sena, jew waħda mill-ewwel drabiet, mhux l-ewwel sena, li temperatura tal-bahar f'Malta laħqet 30 grad fawissu. Jiġifieri daw l-aħħar ftit tisjuf kienet ikollna t-temperatura tilħaq 30 grad imma lejn l-aħħar tas-sajf, u dan ikollu konsegwenzi għax. Kif qed naraw infatti iktar kmieni dil-ġimgħa fejn kien dal-maltempati estremi u anke postijiet mietu anke n-nies postijiet bħal sqallija. Jiġifieri tgħidli x'għandu x'taqsam it-temperatura tal-baħar mal-estremità fit-temp and so on. Għandha x'taqsam għax maltempati jżidu fl-intensità iktar ma jkun hemm differenza fit-temperatura kbira bejn l-arja u l-baħar. Jiġifieri l-baħar ikun sħun ħafna, tajjeb u l-arja tkun kiesħa l-intensità. Tajjeb tkun kbira ħafna, għax alright, nafu li f'Ottubru f'da żmien tas-sena fil-ħarifa, tajjeb għall-grazzja tagħha jagħmel il-maltemp għax għandna bżonn ix-xita, jiġifieri aħna mhux qed ngħidu hekk aħna li qed nitkellmu mhux fuq li jagħmel il-maltemp jew tagħmel ix-xita, ma fuq l-intensità. Jiġifieri t-tibdil fil-klima ma jbiddilx biss ħabba tibdil fil-klima mhux qed tinbidel biss it-temperatura, ma nkaffarijiet oħra li huma assoċjati mat-temperatura, bħal pereżempju l-intensità ta' dawn il-fenomeni. Jiġifieri fejn qabel biss se tuk ix-xita huma tajbin daw il-fenomeni, issa jistgħu waslu wkoll li n-nies jitilfu l-proprjetà tagħhom, tajjeb joħsara fil-proprjetà jew saħan sitra jkun hemm imwiet bħal ma rajna fis-qallija.
Jiġifieri fil-baħar x'konsegwenzi hemm 30 gradi Celsius il-temperatura.
Ara, ħaj kollok numru ta' fatturi, bħal, per eżempju, ħanibdew, daw l-speċi alieni, xinu ma' speċi alieni? Mhumi speċi li ġejjin mill-qamar jew minn xi pjaneta ieħor, ikunu ġejjin minn ibħor oħrajn tropikali sħan, li daw jekk il-Mediterranija dejjem qed tiskun qed jiġi joqrob il-baħar tropikali minn fejn ġejjin huma, allura daw jiġu hawn u jimirħu. Tajjeb u jisplodu sa orraj f'ħafna każijiet m'hemmx problemi, imma xi ftit minn dawn l-alieni huma invażivi. Fis-sens bħal ħaxix Angliża il-qarsu fuq l-art li ħadet kullum kien. Daw jieħdu kullum kien over jiġifieri fis-sens li jibdew jikkompetu jaqalgħu barra l-ispeċi indiġeni li aħna nistadu għalihom li aħna nikluhom jew anke bħall-alka li hija tant importanti tajjeb għall-ekosistema tagħna. Tajjeb u hemm barra minn hekk barra l-impatt ambjentali daw l-ispeċi invażivi. Tajjeb li bl-Ingliż ngħidulhom invasive alien species, jistgħu jkollu wkoll impatt ekonomiku u soċjali għaliex. Għax jew jagħtu daqqa ta' ħalta kbira lis-sajd, jew pereżempju anke l-infrastruttura tagħna f'ċertu pajjiżi, pereżempju, jagħlqu l-power stations, għax tant jiżdiedu ċertu speċi li jsoddulhom il-cooling water intake tagħhom bħall-Iżrael għandhom problema b'rama invażiva ħafna. Jew jistgħu jibgħatu n-nies l-isptar għax ikunu jniksu jew valenużi jekk tikolhom. Kien hemm nies li mietu wkoll.
Alan, Alan, inti issemmi wkoll li hawn tip ta' granċ li huwa invażiv u qed tistidel in-nies jaqduhu jikluh kemm jistgħu minnu. Għax tajba l-ikel dan.
Ekku, dal-granċ jaħdejja infatti aħna prova ta' għanel sa ma nafx jidhirx għax għandi l-background sfortunatament ma tantx.
Ma tantx
ekku, ekku, qed jinteressant, tajjeb, jiġri daku, dak huwa l-blue swimmer crab dan huwa infatti ġej mill-Persian Gulf, huwa natif tal-Persian Gulf. Iġbi postiet pal-Pakistan l-Iran n-zon da jittikel ħafna. Ma wek, sploda s-sa daħal mis-Suez kanal, ta' jieb il-Tunizija u koll għandhom problema kbira minnu. Fejn daw l-speċi alieni u ma sejf li tikolom, aħna ħedġu iva li n-nis għandhom jikonsma għax u għammetz kif tikkontrollom. Sfortunatament mux dem ikunu sejf li tista tikolom.
U il-temperatura għolja tej li dal-granċ u speċi għalja?
Da, ovvjament, u ma speċi li ġejjin minn ibħra tropikali, allo jimirħu f'daw l-kondizjoniet. Issa, inti saqsejtni fuq l-impatti m'hemmx biss li speċi alieni, hemm ukoll tajjeb kambjamenti oħrajn li jsiru. Per eżempju, jonqos l-ossiġnu iktar mal-ilma huwa sħun. Għalhekk inti pereżempju m'għandekx issa il-qsari bil-majali. Tajjeb ngħidu taħarquhom il-qsari għax inti dak l-ilma għandu inqas ossiġnu fih. Tajjeb u dik importanti x'il-ħlejjaq li jiexu ġol-baħar ovvjament għandhom bżonn l-ossiġnu. U ċertu pjanti, ċertu algi jiżdiedu ħafna u daw jikbru fuq l-alka. Jien nagħmel enfasi kbira fuq l-alka. Aħna l-ħafna nies l-alka tidher bħala xi ħaġa antipatika. Tajjeb imma l-alka hija l-pulmun tal-baħar Mediterran. Ħafna speċi ddependu fuq qajsa l-blata tal-arkata. Kif nafu l-arkata? Ikolla blata fin-nofs, ġebla kbira, ma tkunx kwadra, tkun f'dik ix-xejp. Jekk neħħi l-blata, l-arkata taqa'. Infatti jekk titlaq l-arkata f'na speċi jibgħatu wkoll. Allora qed naraw dawn it-tibdiliet u pereżempju il-Marz f'ċertu speċi jisplodi fir-rizzi pereżempju, allora r-rizzi naraw mmorru iktar fil-font biex jaħarbu dak l-ilma sħun fil-witch. Tajjeb?
U naturalment dal-prodotti bħal-pejs tar-rizzi ikompli jola fil-prezz. Issa ħana millek mistoqsija iktar nifieda. Dan il-programm se qed jixxandar is-siffilogi, jiġifieri fit-30 ta' Ottubru. L-għada il-Ħadd il-31 ta' Ottubru se tibda l-konferenza dinjija fi Glasgow, Scotland dwar it-tibdil fil-klima mill-ġnus magħquda. Issa il-mistoqsija tiegħi hija din, min veru għandu l-interessi ekonomiċi u finanzjari, dana ma jagħmilx bypassing ta' dik il-konferenza u xorta jwassal il-dak tiegħu u absaħ iktar mill-ambientalisti?
Eżatt, ara, għadu kemm ħareġ ir-rapport dak li jgħidulu sixth assessment tal-IPCC, dan huwa l-iktar rapport awtorevoli li jeżisti fid-dinja meta tgħid l-IPCC qed nitkellmu 250 xjentist madwar id-dinja. U daw qalulna li t-temperatura tad-dinja diġà żdiedet xi 1.7 degrees u qed noqorbu lejn 2 jew 3 degrees żieda li tkun katastrofika jekk naqbdu 2 degrees. Imma tagħna xaqta tagħna qalulna għadna on time jekk nagħmlu xi ħaġa issa x inkella ammorru għal xi ħaġa katastrofika. Issa hemm numru ta' pajjiż hemm xi 50 l-aħħar li ċċekkjajt li diġà kkommettew ruhom għal-kazz kbar, għal-naqqis kbir, dawl gassijiet serra sal-2050 anke li jiġu carbon neutral. Għandek xi 50 minn dawl pajjiżi. Imma mbagħad għandek ċertu pajjiżi li laqqas huma sejrin Glasgow jew sejrin Glasgow kontra Albom. Għaliex? Issa din il-biċċa xogħol tal-konferenza ġiet fl-għar mument. Għaliex? Għax id-dinja sa ftit ħirġa mill-COVID, allura jisu kull pajjiż qed jipprova jirranka biex jaqbes lil taħdieħ u jaqbes lil ieħor tajjeb billi l-ekonomija jippuxxija u terġa' tilkupra għal dak kollu l-intilef bħala GDP bħala dan. Allura sfortunatament dawk il-pajjiżi li qabel il-COVID kienu lesti li jirrunċaw għall-faħam għaż-żejt għall-gass għall-fossil fuels inaqsu minnhom u jmorru iktar għall-enerġija rinnovabbli. L-lum raw li biex ikun hemm dak li rkupru sfortunatament il-kupru ekonomiku ma jistgħux jitilqu daw il-fossil fuels li huma ċiper mir-renewable energy daqshekk malajr. Allura dik il-problema, imma ma nistgħux ovvjament impoġġu biss il-quality of il-standard of living l-ewwel iridu naraw ukoll il-quality of life. Jiġifieri sfortunatament m'hawnx gvern dinji, ma jeżistix gvern wieħed fid-dinja, jeżist il-ġnus magħuda. Allura għandna bżonn dak li ngħidulu multilateralism. Irid ikun għandna konsensus, ma nistgħux nimxu bil-unilateralism li kien ikollna sfortunatament taħt Trump, meta kellna Trump kien jippuxjaha għall-unilateralism.
Alan, f'dan il-kuntest, inti ottimist, jew inti pessimist f'dak li għati joħroġ minn il-konferenza?
Ara, jien ottimist u ngħid li ikun hemm riżultati tajbin jekk iħallu lill-soċjetà ċivili tieħu center stage. Jiġifieri is-soċjetà ċivili ħadd tkun preżenti Glasgow, l-NGOs il-kbar and so on u daw l-advocacy groups, tajpu anke grassroots movements ħajkunu hemm. Issa kemm id-decision makers, kemm l-avukati li ħajkunu qed jgħinu kull pajjiż fin-negozjati, għax dawn negozjati li ħajjieħdu ġimgħat sħaħ, jiġifieri mhux xajta, kemm ħajsimgħu n-nies li jkunu qed jipprotestaw hemm barra u l-qalb tħabbad u ħaġa oħra. Kemm min iffirma ta' Pariġi, trattat ta' Pariġi, kemm issa lest jimxi, infatti iktar kmieni dil-ġimgħa, tajjeb is-Segretar Ġenerali tal-Ġnus Magħuda, Guterres, qal li ħafna pajjiżi li firmaw qalu isma' ħanaqtaw il-gassijiet serra tagħna so much f'Pariġi da m'għamlu xejn, m'għamluhomx, ma naħuhomx dawk it-targets, jiġu ma nistgħux tajjeb ngħidu ħaġa mbagħad induru l-ura, jiġifieri t-tfal tagħna l-ġenerazzjoni tagħna u anke aħna ma ngħidux iktar it-tfal tagħna għax naħseb żbaljat. Anke aħna għax l-impatt qed jinħassu issa u qed jinħassu fil-lifetime tagħna, jiġifieri mhux biss it-tfal tagħna anke lina.
L-aħħar domanda magħmula minn tnejn. Inti semmejt is-soċjetà ċivili u l-gvernijiet, però hemm l-interessi tal-kumpaniji transnazzjonali, tal-multinazzjonali. Parti jilagħbu u l-aħħar domanda Malta f'dal kuntest dinji kollu. X'in il-logħba ta'?
Ara, ħanibda bil-faċli, mela Malta għandha target li innaqsu il-gassijiet serra by 19% sa 9 oħra, sa 2030. Tajjeb, jiġifieri l-Ewropa għandha target ta' huwa 55%, imma kull dak huwa on average. Tajjeb, ta' Malta huwa 19, għax aħna għandna tikka lura mhux ma jagħmlux 55% għal kulħadd skont inti minn fejn tibda t-tellieqa. Jiġifieri 19% għal Malta sa 2030 naħseb li huwa doable. Infatti, iktar kmieni dil-ġimgħa kien hemm l-ewwel konferenza nazzjonali dwar il-klima fejn urewna l-istudju li sar tajjeb minn kumpanija lokali u barranija fejn ikkostjaw il-miżuri kollha li jridu jsiru fuq seba' setturi. Ridu nifhmu li il-trasport huwa wieħed mill-iktar setturi li jniġġes Malta, jiġu dak it-traffiku kollu li naraw, insomma, u sar l-iktar settur li jniġġes. Imma naħseb li naslux, bħalissa din qegħdin xi 9-10% diġà ir-renewables ituna xi 9-10%. Ġu dak fuq Malta, mixjin u naħseb li mixjin anke bil-low carbon development strategy. Naħseb nimxu l-political will, naħseb li hemm meda u hemm konsensus beż żewġ partiti li rridu nimxu. Issa, fuq il-kumpaniji l-kbar, ovvjament hemm żewġ tipi ta' kumpaniji, għandek dawk il-kumpaniji li jqarqu bik li jitfgħu lek 80% mill-publicity tagħhom mill-marketing imur biex juru kemm għandhom green image, imma mbagħad 1% biss qed jinvestu fir-renewable energy. U daħareġ tajjeb mhux kien hemm rapport fuq il-BBC fejn they named and shamed daw il-kumpaniji minn huma. Ġieħed jonfqu ħafna mir-reklami tagħhom biex juru kemm huma green. daw ma kumpanija jibbiħu zzejt, tajjeb. Imma fl-istess ħin, 1% biss qed jinvestu fil-renewable energy, u mbagħad ikollok il-ftit tajjeb li jieħduha bis-serjetà u qed jippruvaw u qed jidfgħu l-flus tagħhom tajjeb research and development biex isibu mezzi alternattivi. Issa l-problema huwa biex ovvjament bħala konsumaturi aħna nixtarru nindunaw which is which, minu tajjeb jiġri rridu nażlu, aħna bħala konsumaturi dik il-power tagħna hija għażla meta nikkonsmaw.
Nirringrazzjak.
Grazie lila tal-istedina. Grazie, grazie Mario.
Aħna neġaw nidħlu live issa illum issib fil-ħodu il-30 ta' ottubru mill-studios ta' Campus FM issa li jeżawrejna l-ewwel parti tal-programm żommu mana għal dawn il-żewġ minuti pawza li ġejjin għaliex imbagħad wara fuq is-siġġu tal-labar which in which għandna l-Onorevoli Clyde Pooley.
Inaqdu miħaj Tony Sant biex flimkien nisimaw siħaħ sejas minn Malta tas seklu 21. Mużika 21 fuq Campus FM kull nhar tat-tnejn f'nofsinhar u l-ħamis fis-sitta ta' flaxija.
Inaqdu miħaj Selin Buħanġar flimkien mal-Professur Charles Briffa għal-program Cocktail Linguistiku kull nhar tat-tnejn fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni l-erba fl-erba ta' wara nofsinhar.
Imam Bord inħedġiġkom tinaqdu miħaj kull-nhar ta' ħamis fil-ħamsa ta' wara nofsinhar għal-programm Aħna Hawnhekk. Il-programm fejn jara li jiddiskuti s-soċjetà Maltija. Soċjetà Maltija ġusta, ugwali u waħda li tħares id-drittijiet umani. Nitkellmu ma' esperti, individwi u professjonisti, attivisti li l-ħidma tagħhom titratta dwar is-soċjetà Maltija fil-livelli kollha tagħha. Dan kull-nhar ta' ħamis fil-ħamsa ta' wara nofsinhar repetizzjoni Sip fil-ħdax ta' fil-ħodu dejjem fuq Campus FM.
Ma' din il-mużika ta' Schubert inaqdu magħna George Peresso
u Gerald Fennec
għal-edizzjoni oħra ta' Omaġġ għala mużik.
Tislima lill-mużika li format l-istorja u l-kultura tagħna.
Is-sibt fid-disa ta' filgħaxija, ripetizzjoni il-ħadd fis-satej ta' wara nofsinhar.
Dejjem fuq Campus FM.
Meta l-ħin l-lum huwa l-10 u nofs u żewġ minuti, jiena Mario Thomas Vassallon nilqakom għal dina t-tielet parti u l-aħħar tal-programm tal-lum agora permezz ta' intervista which in which mal-Onorevoli Clyde Pooley li huwa l-kellim tal-oppożizzjoni għal l-edukazzjoni. Se sejħlek Clyde hawnhekk.
Mela, mela, kellha jkun isejħlek dottore.
Clyde. Inti soċjologu bħala professjoni, però soċjologu li timmilita u taħdem f'partit tal-avukati. Kif tħossok ma' sħabek fil-grupp parlamentari?
Hawnhekk jiena nsellem lilek semmi qabel xejn, imma rinoguralek ta' dan il-programm, programm kolli najt tajib ħafna b'sustanza b'diskussjoni interessanti, kont teżegwi d-diskussjoni ta' qabel ħadd biexir ħafna informattiva u edukattiva fl-istess ħin, informattiva l-istess politiċi wkoll għax huwa suġġett li kont qed tiddiskuti li aħħar. Is-soċjoloġija u s-soċjoloġi u l-avukati, ovvjament hemm ħafna iktar avukati fil-Parlament milli hemm soċjologi, jiġifieri ktajt li l-preferenza hija li nżiduhom. Però l-impressjoni hija li daw qegħdin biss fil-Partit Nazzjonalista, fil-verità llum il-Partit Laburista wkoll għandu ħafna avukati. Jiena naħseb li fil-politika u allura f'partit huwa tajjeb li jkollok taħlita tajba u tnajda mhux b'sens retoriku għaliex il-perspettivi huma pjuttost differenti. Issa tajjeb il-politika suppost dejjem titlaq min-nies, imma ħafna drabi jkun hemm tentazzjoni eżempju li titlaq mill-istruttura minn flok min-nies. Is-soċjoloġija naħseb li tajnek titlaq iktar.
Mela fi kliem sempliċi biex jifhmu n-nies, inti barra l-inti politiku tgħallem hawnhekk l-università is-soċjoloġija politika. Fil-qasir x'inhi?
Soċjoloġija politika bażikament hija studju tal-politika bħala istituzzjoni waħda minn soċjetà sħiħa. U allura il-politika.
Għax is-soċjetà hija usa mill-politika.
Hija usa mill-politika, imma rħarsu lejha ġifieri bħala dixxiplina bħala disċiplina akademika nħarsu lejha li l-politika bħala xi ħaġa li hija marbuta mal-kumplament tas-soċjetà, ġifieri ma narawx f'iżolament. Allura l-eżerċizzju tal-poteri, d-drittijiet umani, d-demokrazija, l-ideoloġiji politiċi, dan kollu naraw frabta sħiħa ma s-soċjetà u allura mal-funzjoni tagħhom ukoll fil-soċjetà. U naħseb li dak huwa kontribut importanti ukoll fil-politika on the ground, fil-parlament, fil-partiti illi għandu jkollu partit politiku.
Mela, inti fil-parlament għandek is-siġġu. Hawnhekk fl-istudio għandek is-siġġu tiegħek mimli labar, l-ewwel Splengun. Inti kont irreżenjajt minn segretarju ġenerali madwar sentejn ilu u dakinhar kont qed li fil-Partit Nazzjonalista hemm arja tossika. Illum sentejn wara, issaffiet l-arja fil-partit jew xorta għandek bżonn ċilindru.
Ara biex inkunu iktar ċari u korrettina ma rreżenjajx. Jiena ma kontestajx it-term ta' wara, jien it-term tiegħi għamiltu kollu. U għamilt iktar minnu. Imma l-elezzjoni kienet għadha ma saritx, ġifieri qed tiftakru kienet kien hemm perjodu fejn kien l-ewwel qed jitranġa l-istatut, kien hemm tibdiliet u kien qed jittawa l-iżmien u t-terminu tas-Segretarju Ġenerali. Imbagħad wara daħlet il-Covid u komplejna d-dejjin dak it-titwil fit-terminu meta suppost kienet diġà saret l-elezzjoni.
Komplet tintossika l-arja ġifieri.
U allura jiena it-terminu tiegħi jiena ġenajt għamiltu kollu mill-bidu sal-aħħar u iktar.
Però ma komplejtx.
Ma rġajx ikkontestajt għal dik l-elezzjoni ta' wara. Iva ovvjament f'dik l-ittra li kontajt anke lill-kap għandt li kien hemm dak iż-żmien kien hemm arja illi ma kienx jattawgura tajjeb u allura wieħed trid isib modi differenti kif jopera u kif jipprova jsib struttura illi taħdem u tiffunzjona aħjar milli.
U illum imma l-arja għadha tossika jew tidħol bla ċilindru hemm?
Le, nafimni, ħanajlek. Naħseb illi xifti ta' ammeljorament kien hemm. Ovvjament ikun hemm element ta' feriti antik li jdumu biex jgħaddu mod partikolar ma' ċerti nies, per dik hija l-politika kif jiġri tħares anke li l-Partit l-oħrajn l-Partit Laburista. Għat għandu il-daqqet tiegħu, ġifieri aħna ħadd ma jiddiskuti llum jekk Jason Mikallef għamx filgħodu u għallhom x'intom tafġu għaw sur Ministru tal-Ambjent jew inkella l-Alfred Sant tal-darba tnejt li ta' jgħid lilliem borġ isma' x'inti tafex fuq l-imrifel u l-ieħor jgħidu għax għadek ma' morġ għall-elezzjoni ġa sejħed suppost din.
Mela, il-kritika tiġi minn kull banda. Inti kont wieħed mill-membri tal-Action Team dwar il-COVID-19 fiħdan il-Partit Nazzjonalista. Dan l-Action Team. Bidek fuq qalbek kien effettiv u jien personalment x'tgħallimt minnu għaliex il-COVID kienet ġdida għal kulħadd.
Aħna naħseb li l-COVID action team l-ewwel qed trid jieħed fil-kuntest tiegħu, jiġifieri aħna partit fl-oppożizzjoni, aħna m'aħniex il-partit fil-gvern, aħna m'aħniex l-istrutturi kollha tal-istat f'idejna, m'aħniex l-istrutturi kollha tar-riċerka u l-flus kollha tar-riċerka f'idejna, imma nonostante dan kollu il-kap tal-oppożizzjoni ħass illi għandu jwaqqaf dan il-COVID action team. b'rappreżentanza ta' setturi li l-iktar kienu qegħdin jiġu mill-quta, ovvjament l-ekonomija, is-saħħa, l-edukazzjoni, u ovvjament allura sejjaħ li biex anki jiena nkun parti minn dan il-Coventry. Ta' li kien effettiv naħseb li kien effettiv jiena. L-ewwel net għen lilna stess illi nifmu. Nifmu x'inhu għaddej, nifmu l-gravità. Ġallilna illi naqraw, nirriċerkaw, niddiskutu, niddialogaw aktar anki dwar dan is-suġġett. U naraw allura anki x'qed jagħmel ħaddieħor. Ma naħseb li tajna l-kontribut tagħna lill-pajjiż. Iġifieri naħseb millek waħda żgħira llum kulħadd jgħid jinnalla kienet huma salvat ħafna ħwienet fil-catering u fit-turiżmu il-kwestjoni tal-vouchers. Il-vouchers.
Ngħidu li ħriġtu bija.
Ngħidu proposta tagħna. 100%. Ija proposta tagħna meta tagħmlu għall-iktar security fl-airport, meta tagħmlu biex ma jiftaħx mal-ewwel issa mhux ovvjament kultant ikun hemm xi battuta politika l-emmulaw, imma naħseb li tajna kontribuzzi u ħafna mhux qed ngħidla minnha kollox aħna mhux qed ngħidli l-Gvern u
l-Ministru
tas-Saħħa m'għamel xejn tajjeb.
Personalment x'tgħallimt?
Ara personalment tgħallimt l-ewwel nett illi kien hemm problemi fis-soċjetà illi kienu forsi qegħdin taħt il-wiċċ. U telaw fil-wiċċ u ġew maġla bil-Covid. Rajna illi eżempju il-dinja teknoloġika hemm taħt ma kienet qed tistenna l-ħadd. Ma kienet qed tistenna l-ħadd kienet qed tiġri aħna konna kajmani. Għax jitiġri kienet, u allura żgur li tgħallimt illi ninsisti għall-anqas li nkunu aktar preparati għal dik id-dinja ġifri anke jiftaħu l-università, Mario ġifri f'daqqa waħda. Kulħadd kellu jitgħallem jgħallem online. Kulħadd kellu iżid ftit id-digital skills tiegħu anke fil-politika.
Ħankomplu ftit fuq il-Covid. Intu wkoll xedew Ministeru għall-Edukazzjoni. Ma taħsibx li kritika tiegħek lill-Gvern u partikolarment il-Ministru tal-Edukazzjoni dwar kif mexxa l-edukazzjoni waqt żmien il-Covid kienet kritika rħisa, mhux kulħadd faċli fuq l-għam ċerti jew jgħid seta' sar hekk u seta' stajna ħsibna minn qabel, jifri intħadd olqod żgur.
Laħan olqod żgur, żgur ma ngħidx, imma l-wieħed qed jaħseb lil-qatt tifisser li għall-anqas dak li kont qed ngħid, kont qed nara sew kelli raġun, issa jekk kellix raġun bit-forsi jew le, wieħed irid jargumenta. Ma l-puntu li dak li kont qed ngħid kien minnu kien fatwali. Hemm min jargumenta ftit bil-kontra li jiena ma kontx iktar iebes fil-kritika fil-kritika tiegħi mal-Gvern. Jiġifieri jiena dejjem kont ngħid, isma' f'din iċ-ċirkostanza din hija ċirkostanza illi ħadd ma seta' jara ġejja, però kif kixfet li d-dinja teknoloġika kienet għadha qed tiġri u aħna ma konniex qed nindunaw, kixfet ukoll illi l-Ministeru tal-Edukazzjoni jimxi b'nuqqas ta' pjan. U dak in-nuqqas ta' pjan ħareġ fil-beraħ. Anki waqt il-pandemija, issa tgħid li kien hemm ħafna nies li ħadmu żgur li kien hemm ħafna nies ħadmu, kien hemm ħafna nies li għamlu xogħol eċċellenti u żgur li għamlu ħafna xogħol eċċellenti. Imma hija żemm eżempju jiena semmejna d-dinja diġitali. Mela fil-waqt li aħna snin twal ilu bdejna u mill-blackboard monna l-whiteboard monna l-intellective whiteboard u t-teachers tajnihom il-laptops biex jibdew jippreparaw materjal iktar diġitali u bdejna nqasmu l-laptops u dan kollu, issa l-istrateġija f'daqqa waħda slowjat.
Tmewtet.
Tmewtet.
Jekk ma daħħalniex il-ger tar-rivers.
Probabbli wkoll issa tista' tgħidlex kien hemm reżistenzi u kien hemm imma jista' jkun kollu jista' jkun. Imma dak huwa l-fatt illi din il-biċċa xogħol saret. U dik ix-fit għall-Covid imbagħad. Jiġifieri billi tgħidli żgur li jiena kelli diġà liċenzja tat-Teams u x'nafu. Imma l-ewwel net trid tkun taftuża, it-tieni net kif tgħallimni inti Mario qed lem mhux billi taftuża t-Teams jew iż-Zoom. Imma l-pedagoġija hemmhekk hija differenti.
Il-kritika tiegħek lill-Ministru tal-Edukazzjoni mhix biss fuq il-Covid, għaliex darba minnhom kont irrappurtat fil-gazzetti. Tafza lill-Ministru tal-Edukazzjoni biex jħalli lilu liedna bi kwietom qedilhom u ma joħnoqx il-pluraliżmu fl-iskejjel tagħna. Spjegana ftit xi tajda kien għan.
Mela, ġifieri fuq din il-biċċa xogħol tal-Covid. Kieku kien hemm pjan, kieku eżempju palissa m'għaddejjin m'aħniex għaddejjin bi-strajk. Aħna għadna jew azzjonijiet industrijali.
Ma ġala darba hemm il-unions mhux dejjem bl-strajks tistenna.
Kull marijiet imma biss, kull marijiet da taf talbu. F'Ġunju li għadda, f'Ġunju li għadda Mario, talbu l-iskel Ministru tal-Edukazzjoni għallu isma' x'għandkom noqqas ta' teachers. Il-unions qalulu lilna qibatilna, il-lista li għandek għajdinna kif se tagħmel dan il-proċess. Ma qalu lux lex is-sena li tiddiġa għamluhom li tefgħu numru ta' nies li kienu peripetetiċi jiġifieri jduru fil-klassijiet fil-klassi hemm inti ma tistax lejliet. Għadek qed tiċċempel in-nies b'kapriċċ, b'kapriċċ. U tagħmel il-mandat inibizzjoni b'kapriċċ reġunajt għax inti ddeċidejt li f'Ġunju fil-bidu tas-sajf mhux fl-aħħar. Ma tiddiskutix, jiġifieri in-nuqqasijiet ta' pjan jinħassu kullum kien. Għad-domanda tiegħek.
Ħalli l-lidna bi kwietna.
Ħalli l-lidna bi kwietna. U fil-fatt hekk huwa, dak hekk għad. U għaddan għaliex fl-opinjoni tiegħi, u ta' ħafna nkunċa, hemm eżerċizzju mhux ta' liberaliżmu ta' illiberaliżmu għaddej.
Reġimentazzjoni
iva. Illi qed titfixkel u tikkonfondi il-kunċett. Ta' ugwaljanza ma' uniformita. Li huma żewġ kunċetti totalment differenti. L-ugwaljanza minna nfisa tirrikonoxxi u tirrispetta id-diversità. L-uniformità ma tagħmilhiex. Ugwali ma maħniex l-istess. U dina hemm din il-liġi għaddejja.
Liema waħda.
Għax illa tiġi diskussa snin, il-liġi jekk imsejħa tal-ugwaljanza, inti tisimgħa fadejk hemm iżabiħa li hum. Konna l-ugwaljanza dak l-għajtuni, kif nu kontri għad l-ugwaljanza? Assolutament li minix, anzi, għaliex jiena favorija qed ngħidlek nipproteġu d-diversità. Issa b'din il-liġi hemm jew kien hemm iktar f'dak iż-żmien xi mbagħad
id-diskussjoni. Ma xi tipprova tagħmel din liġi skont inti għal.
Mela waħda minnhom jekk inti trid tgħid li kulħadd l-istess u jrid jiġi trattat l-istess u bl-istess mod u ma tistax toħroġ minn dik il-linja li ddeċidiet li tpinġi ki. Allura għandek problema, illi eżempju inti skola tal-Knisja, tista' tkun skola tal-Musulmana biex niftehmu, illi inti għandek ethos, inti tipritka a way of life partikolari. U f'tal-Knisja jien nippretendi illi kuwet nisrani, mhux hekk. Jekk inti tiġi timponi li l-kunċetti tiegħek fuq u jien ma nistax nagħmel mod ieħor, allura hija għandi problema. Jekk inti tgħidli illi l-għalliema jistgħu ma jirrispettawx il-way of life tiegħi, jiġifieri jaħan nkun onest, ma nistax nifhem kif tista' tkun għalli fis-skola tal-Knisja, u sempliċiment għax inti tgħid li għandek id-drittijiet kollha tad-dinja, tkun attivist favur l-abort. Mhux qed ngħidlek jekk għandek taqbel jew le favur l-anzi, ma nistgħu niddiskutu kemm trid, jien ma naqbilx, imma nistgħu niddiskutu. Imma ma tistax tiġini fis-skola tal-Knisja li għandha way of life għandha ethos partikolari u inti. Tippretkali fuq l-abort. Fiskola tal-Knisja?
Imma dana qedlek labra oħra fuq is-siġġu tiegħek, imma dan mhux l-istess bħal Partit Nazzjonalista li huwa kontra l-abort għas uffiċjalment, imma mbagħad għandkom attivisti u nies imlaħqin fl-istruttura li tkellmu u anzi huma voċiferi favur id-dritt ċivili tal-abort.
Aħra, jiena jekk tgħid li l-istatut tal-partit huwa ċar. Huwa favur il-ħajja mill-bidu. Sat-mim taħħa. Issa kull persuna li jimmilita fil-Partit Nazzjonalista jrid jagħmel ġudizzju. Jekk hux komdu b'dik. Jekk mhux komdu b'dik, postu mhux hemm ġew. Sempliċi, ħafna, ġifieri m'hemmx tidur mal-lewża. Splengunja mhux sendu lek mal-lewża ngħidlek xi rotond. Min ma jimxix ma' dik il-filosofija għandu problema kbir.
Ma Mikhail Gorbaċov kien parti mill-Politburo tal-Unjoni Sovjetika, daħal hemmhekk. Umbata għamil il-rivoluzzjoni kolla tal-glasnu sul-perestrojka li mbata sfasċat l-Unjoni Sovjetika. Tista' tidħol ġewwa u tbiddel dak li huwa miktub.
U jista' xi ħadd joqgħod kwiet u jkun iktar serb u jiblek minn ġewwa. L-Partit Laburista m'għadux Laburist l-opinjoni tiegħu illu. Imbidelu.
Għaliex għandek dil-konvinzjoni?
Għaliex meta jitkellmu f'duq għal New Labour fuq it-Third Way. Ġrax Malta bistax, dana da segwejna dak
il-Tony Blair.
Saref Tony Blair. Daka mhux il-prinċipi dak l-ispettru tas-soċjaliżmu li wħad jitkellem fuq miet. Mietu.
Imma qed tgħid da kollu in-nies ħajaqblu miegħek meta jaraw il-baġit soċjali li għadu kif ħaddem il-gvern.
Il-welfare state.
Ħabbar il-gvern.
Il-welfare state kif tal-limni taħfna drabi beda minn elementi konservattivi. Mhux hekk, ma kinux ellogħin. Issa hawnhekk għandek sistema Malta kapitalista. Għaraj, mussa n-moda, x-tintum fil-bidu l-ewel, iskun kontu, n-tattilom għaj, għaraj, dok kifini. Għaraj, dik jena, sistema kapitalist, kważi bla trażżina tissir, ta' xej. U, min qed jimbotta? Qed jimbotta partit laburista, partit tal-ħaddim, partit suppost soċjalista, mela allura naħseb il-konvenzjoni tiegħek bbażata fuq il-fatti. Il-da soċjalizmu nitkellmu fuqu, daż-żgħir tinsiex, jiġifieri minn tofqala snin ilu. Allok ta' mhux il-partit l-ewwel li għedna kienu sħabi, allok tliftu l-boxla, meta kien qed tliftu l-boxla m'għidx tgħidlhom iġġennintu, intom tliftu il-kumpass morali li kien jiddarieġi il-partit lawrista u allura l-prinċipju l-prinċipju tiegħu. Jiġifieri qed tibdil qed isir kontinwu ktar kliri dejjem għal aħjarna jilek jista' jkolli le. Il-politika qed nimbuttaw biex issir iktar artifiċjali jista' jkun.
Mhux l-ewwel darba li l-PN laqam lilu nnifsu. Niftakar il-Lewis Galia jitkellem hekk bħala mużajk ta' ħsibijiet ta' politika differenti. Ma taħsibx li tant hemm diverġenzi ideoloġiċi bejnietkom li issa sar impossibbli li tippaċifikhom?
Ara. Il-mużajk insert anki wieħed mill-dokumenti tal-Partit Nazzjonalista li huwa wieħed mill-favoriti tiegħi. Il-mużajk biex jagħmel sens imma jkun f'postu bħal orkestra u
l-mużajk kollu x'quq ukoll.
Iva, ma dak jagħti
jekk tara mużajk,
ma dak jagħti spazju
għal
kulħadd. Imma meta ngħidu għal kulħadd il-kelmi hija ftit kwalifikata, ġifieri inti għandek setta prinċipji illi huma flessibbli biżejjed li jinkorporaw sfumaturi differenti ta' interpretazzjonijiet. Ma jkollx flessibbli biżejjed li jinkorporaw nies li ma jaqbux ma' dawk il-prinċipji għax hemmhekk għandek dik il-tip ta' problema. Ġifieri il-mużajk fl-opinjoni tiegħi għall-Partit Nazzjonista huwa importanti illi jibqa' ma' daqstant importanti illi jkun hemm minn dak il-mużajk ikun kapaċi ipoġġiha f'postu. Meta tpoġġiha f'postu tagħmel l-aqwa stampa sabiħa bħalmeta għandek ħafna strumenti u għandek surmas li kapaċi jiddariġi orkestra li joħroġ ħoss li għaxek minna.
Ma jkunx dejjem sinfonija.
Għax sakemm issib, saqgħek is-sinfonija mhux dejjem tkun hemm. La aħna ma dejjem kellna sinfonija, la l-Partit Laburista ma dejjem kellu.
Ma waqfin fuq 140 sena.
Ma tibdilu kontinwu, mela l-partit huwa statiku. Il-partit mhux statiku, mela l-partit qed jgħix f'realtà li għadha 40 sen ilu, li qed jgħix f'realtà differenti.
Din risposta
kull darba soċjologu nsiet inti, għax kull darba li inti titaġġusta, aħna nitkellmu kultant ikollok dak il-kunċetti u tagħhom jew affarijiet bħal dawn. Jiġifieri, inti fehm minnhom mela, skuż, sakemm terġa' ssib saqajk, sakemm terġa' taġġusta r-realtajiet li għandek quddiemek, taka jieħu ovvjament il-ħin tiegħek.
Mela ħana millek mistoqsija ta' soċjologu li huwa wkoll politiku, x'in il-ħolma tiegħek għal dal pajjiż f'sitwazzjoni meta għandna l-maġġoranza taż-żgħażagħ Maltin kważi 70% jistqarru li jixtiequ jibnu l-futur tagħhom u l-karriera tagħhom barra minn pajjiż.
Ara, meta kienet il-ħolma tiegħi jiena nista' ngħidlek illi dina ktibta f'dak iż-żmien li qed nirkont segretarju ġenerali u jisimha ċara ħafna. Soċjetà li jimpurta. Jiena naħseb li aħna jekk se nitilfu dak l-element li jimpurtana minn xulxin. U l-individualizmu sfortunatament għaddej fuq mewġa kbira ħafna, se jkollna problemi kbar. Jiena waħed minn dawk li nemmen li better together. Flimkien business dawn ixhur quddiem, u jekk dak l-element tal-flimkien se jitnawwar, f'xi ħadd, f'xi ħin, anki dak li se jertajjeb, dak li hu individualisti ma jħares lura u jgħid, imma jiena m'għandix fuq min inserraħ. Xinġiet il-problema tiegħi u sfortunatament qed nara dik is-soċjetà hemm u dil-karba ta' dawk iż-żgħażagħ hija marbuta
ma. Imma l-welfare state illi hawn Malta li hemm konsensus bejn iż-żewġ partiti illi jsostnu dak mhux soċjetà li jimpurta.
Iva, l-ewwel nett dik irdu noqgħod attenti għax bl-individwaliżmu ftit tista' ssir relikwa. Inti sal-lum taċċetta illi tħallas it-taxxa, illi tagħti l-kontribut tiegħek. Biex minnu fil-bżon, jħu lajnuna. Bidrit. Asperta, bidrit. Jekk inti ftit il-ħsib jibda jitnawwar?
Ġifinti tittajt li diħel il-ħsib f'Malta illi minnu f'il-tortijow?
Iva. Il-tortijak.
Meqti meċxija din il-bidla fil-ħsib?
Il-sistema.
U minn il-responsabli mis-sistema? L-istat?
Kolla kem aħna.
Stajt
li l-eġi bieħk li t-mu jima s-taxna jilek il-gvern, ma s-taxna jilek l-istat wahdu, ma s-taxna jilek.
Mela xammejt nien.
Jena naħseb li kullħat. Kolla għanna. Ġifiri l-akademi għanda responsa.
Kbir.
Jena u għos nara kitt tamil dal-program, toħroċ t-tkellem barra, nara kifuq televizjoni. Bżon t-tkellmu iktar. Xaħat li t-jinformaj li t-jaġina. din is-soċjetà. U is-soċjetà trid tifhem il-kunċett li huma l-aktar diffiċli u intom tfhemuhom b'mod iktar sempliċi. U il-bażi ta' soċjetà li jimporta kif nara jien hija dak li nsejħu l-ġid komuni. Li mhux biss il-welfare state, imma huwa l-ambjent li kontu qed titkellmu fuqu.
U da qed iwassal biex iż-żgħażagħ allura qed jgħidu li jixtiequ jibnu ħajjithom barra minn Malta, tinkwetak din?
Iva, x'jiena fehim minnhom narhom ftit intrappolati f'mewġa ta' nerġa' ngħid ta' individwaliżmu li jridu jkunu huma stess iktar individwalisti.
Għaż-żgħażagħ stess.
Żgħażagħ stess qed ngħid. U f'mument minnhom jaqbadhom dak id-dwejhom jridu jkunu iktar solidali. Issa ovvjament, żgħażagħ għandhom il-moħħ huma bravi huma intelligenti. Imma xi ħadd irid ikollu dan ir-rwol li jagħmel ftit mentoring u li jinformuhom li jkellimhom. Illi jara li flok jarbu.
Imma din mhux minħabba dator tal-gvern illi qed inaqqas innaf l-spazji għas-siġar jew l-ambjent jew l-klastrofobija ta' traffiku jew l-klastrofobija tal-bini, jew inkella daħtija tal-globalizzazzjoni li naqset is-sens ta' appartenenza. Jiġifieri llum il-bniedem qas iħossu tant inti kont inti barra l-inti membru parlamentar, inti kont sindku ta' ħal-qormi. Kemm għad fadal da' sens ta' appartenenza li rraħal li fiħtu li t-teċt u trabbejt? Jew inkella aħna pajzana ta' d-dinja kollha.
Ara, l-appartenenza, jew hija l-anklament tal-appartenenza kultant qed jinbidel. Kultant jinbidel, jiġifieri, imma rridu nikkultivawh. Dak ma jiġix waħdu. Na ma jiġix waħdu l-ewwel netta jisma u għatwar tal-gvern. In parti ngħidlek li iva ma niddejjax, jiġifieri jekk inti qed timbotta ċerta politika, il-globalizzazzjoni hija m'għedha mhux tort tal-gvern. Ftehimna sehem. Imma jekk inti qed jiena qatlek ftit ilu qatlek ismatlek il-Partit Laburista qasadu Laburista ta' ġifieri xi wxart li tilef u għandu kriżi t'identità fl-opinjoni tiegħi. U għall-Partit Laburista għandhom kriżi t'identità kbira. Għaliex għax il-kapitaliżmu mhux biss huwa komdu miegħu imma jimbuttaħ. Jimbuttaħ b'iktar mod aggressiv. Jiġifieri aħna meta konna ngħidu, aħna niftakar kritika fuq il-Partit Nazzjonali da partit neoliberali. Issa aħna tiesi xi nixxija tagħna hija demokristjana. Sewa, mela allura hija ftit viċin it-third way biex ikun qed ngħidlek, ftit viċin. Xi dik x'kienet dik il-filosofija li tirrikonoxxi l-bżonn tas-suq imma tirrikonoxxi daqstant il-bżonn li traznu. Ma tħallihx isuq isuq, ma temmix li fil-politika tas-suq isuq. U jiena b'mod voċifer u ma nemmix fil-mod tas-suq isuq, għax ma tistax għal isuq waħdu, għax inti l-ekonomija n-nies mhux in-nies għall-ekonomija, mela allura dak li qed jiġri llum meta inti qed tħalli ħafna drabi is-suq isuq kważi timbuttom, kważi inti taf min huma, mela allura għandek l-implikazzjonijiet fuq l-ambjent, fuq it-toroq, fuq it-traffiku. Jekk inti għandek dak kabbir kollu,
mod mhux immanipjabbli
fuq is-saħħa mentali. Daw kollha huma effetti anke ta' ċerta tip ta' politika. Jiġifieri, waħda mid-deċiżjoni dejjem ngħidha din. Deċiżjoni qed tittieħed, mhux inħallu għaddejja jisuħat mhux hija xi mbagħad tirkibna. Ma jkollniex ċans nirrimedjawha. Aħna x'rridu? Aħna rridu il-Malta illi nafu bis-sens t-identità tagħha. Issa mhux qed ngħidlek pereżempju ta' biex ma tlihemx ħażin, m'għaliex qed jgħid Malta jien m'għaliex parta pereżempju. Jew rridu Malta kosmopolitana, f'kemm minnhom konna nitkellmu fuq kważi d-dubifikazzjoni ta' Malta. Jien ma rridiex. Marriġ Dubaj f'Malta, jien Malta rrid. Jien gbur li ngħixaw, ħeb li ngħixaw, nista' naqbad u nitlaq minn hawnhekk għandek il-faċilità.
Ġejdilna din il-kelma li qed nismagħha l-ewwel darba.
Id-dubifikazzjoni ta' Malta, biex tiġi Dubaj. Trida di. Trida, jiena ma rridiex. Imma jekk irridu għen diskutuha, jekk titmalta issa Singapur, jekk titmalta bdittikka.
Fadal biss żewġ minuti l-aħħar kelma għal dawk il-ftit żgħażagħ li għadhom jinteressaw ruhom il-politika qed ngħid ftit żgħażagħ għaliex statistikament ħarġet l-istatistika li l-maġġoranza taż-żgħażagħ huma diżinteressati fil-politika minkejja li joħorġu finalment jivvutaw. Il-parir tiegħek għal dawk li jixtiequ jidħlu fil-politika.
Ara, il-politika hija strument importanti ħafna. Hija l-istrument l-aktar anzi strument ħankuċa li tista' tibdel l-affarijiet bih, għax għandek eżerċizzju ta' poter għaddej. Għandek il-issa, għandek il-poter ta' d-dinja li għamussa tkun monarka meta tkun hemm. Hemm il-lobby groups, u l-laħu kemmu ma b'saħħithom. Is-settur tal-iżvilupp, u l-laħu kemmu b'saħħtu. L-NGOs, u żgur li b'saħħithom. Kulħadd għandu biċċa. Imma hemmhekk hija f'post fejn tista' tibdel, fejn tista' xi ħaġa iċċala, u allura liż-żgħażagħ ninkoraġġihom. U għadmir li nagħtu kontribut lis-soċjetà huwa fl-interess tagħna li nagħtu kontribut ukoll il-dik is-soċjetà. jiena rajt surveys illi l-istituzzjonijiet kollha allura nkunu il-politika, il-fiduċja fija fil-politika, bħal fil-Knisja, bħal fil-Midja, ta' b'ġimgħu ngħid kollox. Naqset ħafna f'surveys reċenti ħafna illi rajna. U allura mill-parti tagħna jiena bħala politika ngħid. Nixtieq niskuża ruħhom magħhom jiena daw jekk aħna tajnihom eżempju ħażin ta' xi tfisser politika. Mhux hekk forsi l-politika. Intom qegħdin fi stadju li tistgħu tidealizzaw iktar l-affarijiet. Ħuduha l-opportunità, idħlu fil-politika u bidlu lill-partiti u bidlu lil dan il-pajjiż mexxu fil-qudiem.
Nirringrazzjak, Clyde, kellek risposti illi huma suġġestiva ħafna min jaqbel, min ma jaqbilx, però żgur li l-perspettiva soċjoloġika tiegħek ħarġet ħafna fil-mod ta' kif irrispondejt għad-domandi tiegħi. Nirringrazzja l-tekniċi tal-programm tal-lun Jordi Debon u Redent Abdilla lil-tim Żajr Maħabriki tal-produzzjoni tal-programm agora l-appuntament tiegħi Mario Thomas Vassallo u għal bħallum ġimgħa. Sadda kien għal nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu. Agora, il-programm li miegħek jiskopri l-verità. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika fi ħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa għas-sibt li ġej bejn it-9 u l-11 ta' filgħodu.